Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-borċ nsen milkom u ninaqat ma'kom għal dan il-programm mil-konverżjoni għan naufraġju tal-Apostlu Missieruna San Pawla f'Malta. Il-raba programm imdella fl-okkazzjoni taż-żewġ festi dedikati lill-Apostlu Missierna San Pawl. Mill-konverżjoni san-nawfraġju.
F'dan il-programm illum ser waslilkom bostan affarijiet illi bihom tistgħu tieħdu pjaċir. Dan qegħdin nagħmluh fl-okkażjoni tal-festa tal-Apostlu Missierna San Pawl u għalhekk tajjeb illi aħna anke llum indaħlu parti minn dak illi jista' jgħallimna dwar il-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl. Kien fil-konverżjoni tiegħu meta eżattament kien sejjer jippersegwi tal-Knisja. U l-Knisja sa minn qabel dan l-episodju kienet diġà ilha perseguitata minn mindu Erodi. Qed jipperseguita u jfittex il-Kristu biex joqtlu. U għalhekk tajjeb illi nibdew b'din ir-riflessjoni. Persekuzzjoni tal-insaran fid-dinja tal-lum. Jinqered kurċifiss. Kattolċi jindarbu fil-Vjetnam. Insar Eġizzjani maqtula fl-Eġittu. F'donk ċem numru ta' kattolċi indarbu mill-Pulizija f'attentat biex iżommu lill-awtoritajiet milli jeqirdu kurċifiss fil-ċimiterju tal-parroċċa. Il-kurċifiss inqered għal kollox bl-isplużjoni. L-insara pruvaw iżommu milli jsir dan, però r-riżulta li jgħad kbir ta' pulizija u forzi għaż-żamma tal-ordni żammewhom u saħansitra sawtuhom. Father John Letrong Chung, viċi kanċillier għall-Arċidjoċesi ta' Hanoi, għal li mill-inqas 12 persuna issawtu b'mod mill-iktar kifer. Tnejn minnhom saħansitra ndarbu serjament u kellhom jittieħdu f'ċentru tas-saħħa b'urġenza għal kura. Fejn sfortunatament d'inchinet im ċaħda lilom. Kienu biss xi sacerdoti li wara li ħaduhom l-isptar viet duk l-arċidjoċesi ikkundannat dan li sejħet sagrileġġ u qalet li hu kollu ta' offiża għal fidi Kattolka. Father Lettrong Chung tem jgħid li l-għolja fejn kien hemm il-kurċifiss kienet proprjetà tal-parroċċa għall-aħħar seklu. Diversi knejjes protestanti u knisja kattolika kienu attakkati f'Kuala Lumpur. L-attakki seħħew sijat wara li l-gvern ħabbar li se jkun qed jiddaħħal mill-ġdid ben li kien jipprojbixxi lil dawk mhux Musulmani milli jużaw il-kelma Allah. Musulmani f'dal-pajjiż jikkostitwixxu 60% mill-popolazzjoni sħiħa ta' 28 miljun persuna fil-pajjiż. Siet insar ortodossi kopti u gwardjan ta' sikurtà musulman inqatlu meta kienu ħerġin mill-quddisa ta' nofs il-lejl tal-miliet fi sparar bil-lejl f'nak Hamadi minn ħafna knejjes ortodossi u sfortunatament kien markat bi traġedja e kif il-komunità żammet il-funeral ta' dawn il-vittmi. Il-President tal-Kunsill Pontifiċu għall-Aqda Nisranija, il-Kardinal Walter Gasper, bat tra l-Patriarko Ortodoss Kop Ċenuda Tielet ta' Alessandria u l-sede ta' San Marku u esprima solidarietà mal-komunità kollha. Għal li l-insara kollha għandhom jingħaqdu quddiem l-oppressjoni u flimkien ifittxu il-paċi li jista' jagħti biss Ġesù. Kull darba li l-insara jsofru inġustizzja ikun qed jindarab l-istess ġisem ta' Kristu li dawk kollha li jemnu iżommu quddiemhom fit-twemmin. Il-vittmi jinkludi tfajjel ta' 14 sena, koppja u ġuvni fuq l-20 sena. Di sansara oħra ndarbu meta tliet irġiel armati barmi tan-nar sparaw fuqhom minn karozza fl-istess lejl. Dawn il-ġrajiet kienu ġrajiet ta' sena ilu, l-istess ġara din is-sena. Il-Kristjani qed jiġu perseguitati kullimkien fid-dinja Iżlamika, fil-vant imbisaħansi tra l-Ingilterra, żebilħu l-miliet u qalu li huwa festa li twassal biex it-tfajlijiet joħorġu tqal u għal abbuż ta' droga u violenza domestika. Il-mexxejja Kristjani u misilmin tan-Niġerja iħossu li kellhom jidru quddiem l-istampa biex jikkundannaw lill-politiċi li kienu qegħdin irewħu l-ġamal tal-vjolenza settarja li dan ħalliet 86 mejta fil-belt ta' Jos. Flejliet il-miliet f'din il-belt u fl-inħawi tagħha splodew diversi bombi. Jumejn wara żgħażagħ Kristjani u misilmin iġġieldu bejniethom. Fil-konferenza stampa il-kap tal-Christian Association of Nigeria, Ayo Oritsejafor, u il-mexxej spirituali tal-misilmin, Sultan Muhammadu Saad Abu Bakar, ikkritikaw lill-politiċi li skont Oritsejafor jafu id-djufija tal-poplu u jimmanipulawh. Saħansitra xlew lil ċerti politiċi li qed joħolqu problemi le moġi ħallu l-Niġerja tkun governabli. Is-sultan xela l-politiċi li fallew mill-li jaġixxu bħala mexxejja denji tal-poplu. Uffiċjal mill-Aġenzija Niġerjana li tieħu ħsieb każi ta' emerġenza innema qalu li mill-inqas minn persuna mietu u 190 indarbu fl-aħħar każi ta' violenza. Ir-residenti ta' Jos ilhom isofru violenza settarja għal dawn l-aħħar 10 snin. Skont l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters, għaqda settarja radikali Iżlamika bl-isem ta' Boko Haram ħadet ir-responsabilità għall-aħħar violenza fin-Niġerja ċentrali u fuq knejjes fil-grigal tal-pajjiż li waslu għall-mewt ta' 86 ruħ. Il-membri ta' Boko Haram li jridu li l-liġi tax-xarija tiġi applikata b'mod aktar mifrux fin-Niġerja, is-sena li għaddiet għamlu rivoluzzjoni f'Maiduguri li fija fiġliet mal-qawwijiet tas-sikurtà mietu mat minn 100 persuna. In-Niġerja li tinsab f'nofs l-Afrika hija maqsuma. Fit-Tramuntana hemm il-Misilmin u fin-nofsinhar hemm il-Kristjani fosthom il-Kattolċi. Propju is-sena l-ġdida bdiet battak vili fuq Knisja tal-Insara Kopti fl-Ixandra, belt Ewlenija Eġizzjana, li ħalla madwar 21 mejta u diversi oħra feruti. Fl-Eġittu għadhom għaddejjin il-protesti fit-toroq mill-Insara tal-pajjiż kontra dall-attakk. L-attakk fl-Ixandra kien tħabbar minn qabel mill-Al-Qaida fuq diversi siti tal-internet. Wara l-attakk ir-reazzjoni tal-mexxejja prinċipali tad-dinja, inkluż tal-Papa, tal-President Amerikan Barack Obama, tal-mexxejja Ewropej kollha u ta' kull min jos il-paċi kienet waħda meqjusa li tappella l-prinċipji tad-demokrazija u tad-dinjità umana. Kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Parlament Ewropew u il-PPE li aħna parti minnu diġà kundannaw bil-qawwa kollha dawn l-attakki. Il-President tal-Parlament Ewropew Jerzy Buzek appella lill-awtoritajiet Eġizzjani biex jaqbdu lil minkien responsabbli għall-attakk u resquh il-qorti. Buzek waħħal f'minoranza ta' estremisti u saħaq li il-Parlament Ewropew u difensur qawwi tal-libertajiet fundamentali tal-bniedem li jinkludi il-libertà li tippratika r-reliġjon. Hekk għandha tirreaġixxi d-dinja demokratika u d-dinijiet bħal dawn mhux il-mument li nitilfu rasna iżda billi nur kemm il-kultura demokratika hi superjuri għal dik tat-terroristi.
Il-konverżjoni ta' San Pawl. Fiż-żmien il-martirju ta' San Stefnu kien hemm persekuzzjoni kbira f'Ġerusalemm li nsara xterdu mal-Ludija u ma' Samarija. Sadattant Pawlu kien qiegħed jaħqar ħafna lill-insara. Filippu, id-djaknu, beda jxandar lill-Kristu fis-Samarija. U il-poplu kollu beda jisma bil-ħerqa lill-Filippu. Sar ħafna fejqan u ħafna spirti ħżiena ħarġu min-nies maħkuma minnhom. Fost in-nies kien hemm saħħar jismu Xmur li kien jgħid li hu xi ħaġa kbira u kien jagħmel ħafna sħarijiet. Imma meta dan ran il-mirakli li kien jagħmel Filippu u wkoll hemm minn meta l-apostli li kienu f'Ġerusalemm semgħu li jissammarija laqet il-kelma talla, batu lil Pietru lil Ġwanni, billi l-Spiritu Santu ma kienx nizel fuq hom l-apostli talbu u l-ispirtu nizel fuq hom ukoll. X'mhu is-saħħar offra l-flus biex Pietru jagħti ħis-seta li meta jqiegħed ideh bħalu jagħti ju wkoll l-Ispirtu Santu? Pietru ċanfru bl-aħrax u x'mun nidem u ma saritlu ebda ħsara. Mbagħad Pietru u Ġwanni marru lura lejn Ġerusalem wara li xandru l-Vanġelu f'ħafna rħula Samaritani. L-Anġlu tal-Mulej qal lil Filippu biex imur fit-triq li tieħu minn Ġerusalem għal Gaza. Hemm iltaqa mal-Ministru tat-Teżor tas-Sultan, hemm iltaqa mal-Ministru tat-Teżor tas-Sultana Kandace tal-Etjopja li kien qiegħed jaqra lil Iżajja profeta. Filippu fisser il-kliem tal-profeta wara dwar il-qaddej tal-Mulej li hu Kristu. Wara t-tifsir tal-profezija, il-Ministru tal-Qablijiet jitammet. Dan il-Ministru imbagħad xandar lil Kristu fl-Etjopja li laqgħet ukoll il-bxara t-tajba. Imbagħad Filippu sab ruħu fażotu matul it-triq sa ma wasal ċesarija xandar il-bxara t-tajba f'kull belt. Sawlu kien għadu jħedded u jeqret id-dixxipli tal-Mulej marant is-saċerdot il-kbir u talbu ittri għas-sinagoga ta' Damasku biex ikun jista' jarresta l-insara u jġibhom Ġerusalem. Imma kif qorob lejn Damasku tkellem Ġesu, tilef id-dawl u Ġesu talbu jmur Damasku għand wieħed jismu Ħananija u jitammet minnu. Ġesu qal lil Ħananija biex jammet lil Sawlu għax dak se jkun għodda magħżula f'idejh. Għallu wkoll kemm Sawlu kellu l-quddiem ibati biex ixandar ismu. Sawlu laqa l-grazzja t'Alla, tammet u beda jara. Għal xi żmien Sawlu baqa Damasku mad-dixxipli ixandar lil Kristu fis-sinagogi. Meta l-lut ftehmu li joqtluh, id-dixxipli niżluh f'offa mas-sur ta' Damasku u ħarab lejn Ġerusalem. Meta wasal Ġerusalem, fittex jingħaqad mad-dixxipli, imma dawn kienu mbeżżejn minnu. Barnaba ħadu għand l-Apostli u qalilhom b'dak kollu li kien ġara. Imma hemm sab lil min ried joqtlu. Għalhekk l-aħwa niżluh ċesarija u batuh lejn Tarsu. Il-Knisja fil-Ludija, fil-Galilija, fis-Samarija issa kienet fil-paċi. Kienet qiegħda tinbena u tgħix fil-biża tal-Mulej u tikber bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Sadattant Pietru żar ħafna nħawi, niżel fl-idda u fejjaq lil-wieħed jismu Enea, u daw kollha li kienu fl-idda u saron emnu fil-Mulej. F'Ġaffa Pietru qajjem il-mewt lil waħda jisimha Tabita u ħafna emnu fil-Mulej. F'Ġaffa Pietru qatant wieħed konżatur jismu Xmun. Mhux kull deni jibqa' deni, iżda bosta drabi jinbidel f'ħafna ġid. Il-persekuzzjoni tal-aħwa f'Ġerusalem ġielet lill-insara jitferxu finħawi oħra u xandru l-Kristu lin-nies tarida tajba. Dan jgħallimna li meta nkunu fit-tiġrib m'għandniex naqtgħu qalbna imma nħallu lil Alla jaħdem f'ħajjitna u mid-deni jaf joħroġ il-ġid. Alla inqedab Filippu biex ixandar il-Vanġelu f'artijiet mhumiex lud fis-Samarija u imkejjen oħra. U Alla inqeda wkoll bil-Ministru ta' Etjopja biex iwassal l-Vanġelu f'art welidu. Alla jrid jinqeda bina wkoll biex inwaslu l-kelma tiegħu madwarna u f'ambjenti oħra. Jiddependi minna nilqgħux u nħaddmux din il-grazzja kbira. San Pawl irid jogħġob lil Alla skont il-fehmijiet antikwati tiegħu. Imma meta kellmu Kristu u rieħ xiet Alla minnu fih laqa l-grazzja tal-konverżjoni u ngħata għat-tixrid tal-Vanġelu minkejja tbatija kbira li kellu jġarrab. Meta San Pawl laqa l-grazzja ta' Alla tnislet paċi kbira fost l-aħwa. L-istess jiġri meta int jew jien nagħmlu dak li Alla jitlob minna.
inkomplu wissan bajtem ieħor. Din id-darba għandi għalikom poezija.
Marsal Forn fid-dawl tal-qamar. Marsal Forn fid-dawl tal-qamar. Mis-sema niżel frak li bl-akbar ħlewwa jagħti banju tal-fidda lil kull ħlieqa. U l-bajja toħlom donna mixja sewwa f'dajsa mimlija dawl lejn art mixtieqa. Fuq il-baħar tal-ħġieġ bħal ħbieb ta' ġewwa il-kwikeb tisfen waltz ta' ferħ u diqa fil-waqt li x-xara mingħajr ħsieb ta' dnewwa tassess fil-kwiet namrata minn ġottieqa tikser is-skiet tal-lejl il-mandolina ma leħen ta' zazuħ li fanja bnina ifakkar li mħabbiet li ġarra b'darba u il-bot mixħut fuq blata mwarba donnu miksur mad-dinja li ħallitu poet arżin mitluf fiħsibijietu.
Il-bajja ta' Marsal Forn, x'toffri lna?
Fil-gżira ta' tliet għoljiet insibu raħal mill-isbaħ ir-raħal ta' Marsal Forn. Dan jinsab fit-tramuntana ta' Għawdex u tista' tinżel għalih mir-Rabat mix-xara kif ukoll miż-Żebbuġ. Marsal Forn minn dejjem kien villaġġ tas-sajjieda. Illum sar qisu belt żgħira turistika u fis-sajf jimtela b'ħafna uċin u Maltin li jfittxuh għall-kwiet u l-mistrieħ għall-arja safja imma fuq kollox għall-baħar nadif. Port magħruf li nsibu Marsal Forn u għal-menqa. Minn hawn joħorġu jfittxu biex jaqlgħu il-ħobża tagħhom ta' kuljum għad ġimilu ta' sajjieda. Wieħed jista' jgħid li minn żmien il-Feniċi dan il-port u l-madwar kien imfittex bħala post fejn setgħu jidħlu, iniżlu u jabbu nies u merkanzija. U anke jankraw għal xi żmien ċfien u bastimenti kif ukoll b'ċejjeċ oħra tal-baħar. Saħan sitra tal-Furbani li bihom kien miżgħut il-Mediterran. Kien wara l-miġġija tal-Ingliżi f'Malta jiġifieri għall-ħabta tal-1800 li l-Maltin u l-Awċin bdew iħossu li jistgħu jibdew jagħmlu f'postijiet bħal Marsal Forn mingħajr il-biża' ħatta inżul minn dawn il-ħallelin tal-bar. Min Marsalfon fjum it-temp sabieħ. B'sema mingħajr ċparu lanqas ħabb fuq ix-xefa. Wieħed jista' jilmaħ il-kosta ta' nofsinhar ta' sqallija. U kultant anke l-quċċata mimlija silġ tal-itna. Sa dan it-tant, wieħed jista' jagħmel mixjiet mill-isba f'dan il-villaġġ. Mixjiet li jistgħu jeħduk lejn il-ponta ta' Santa Marija, il-Bajjar u x-xwejni. Mit-triq wieħed jista' jilmaħ l-għoljiet ta' Salvatur u l-qolla l-bajda it-torri ta' Momu u ħafna salini li minnhom nisna jagħmlu melħ tajjeb. Mal-isbaħ xenarju jipprovduhom is-sema, il-baħar, sew meta kalm kif ukoll meta mqalleb. U naturalment Marsalfon bil-karatteristiċi kollha tiegħu. Naddu issa għal riflessjoni minn Monsinjur Tarcisju Camilleri, il-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi t'Għawdex. Dwar San Paul Missirna.
Meta aħna l-Martini ċelebraw din is-solennità ta' San Paul, naħseb li ma jkunx hemm bniedem wieħed li ma jħoġġu fih temm baqbaq li huwa Malti u li huwa wkoll iben tal-Apostol Missierna San Paul. Dak ir-rakkont tal-Atti tal-Apostli bid-dettalji kollha li hemm huwa l-isbaħ rakkont wieħed mir-rakkonti l-iktar twal li nsibu fl-Iskrittura mqazza fejn jissemma dak il-vjaġġ fejn Pawlu jsib ruħu fuq l-art Maltija. Meta nagħmlu l-festa San Pawl, forsi taħdbu li qegħdin nagħmlu l-festa li xi ħadd li ma kellux triq oħra, li ma kellu skop fil-ħajja tiegħu. Min kien San Paul? Fila ġewwa Tarsu, kellu wkoll anke l-okkażjoni jakkwista ċittadinanza Romana, kellu familja li kienet ukoll anke familja li ta' preġju, kellu intelligenza kbira, kellu futur kbir quddiemu, kien jmur jitgħallem għand Gamaliel, wieħed mill-Maġistri kbar ta' Iżrael, u San Paul hu stess jgħid. Li tant ħab is-serjetà it-tagħlim u r-reliġjon l-Udija li proprju dan ġalu sabiex ukoll joħodha kontra l-insara għax kien iqishom bħala pagani. U għalhekk għamel frasu li jippersegwita lil dawn l-insara joħodha kontra t-tnejjes. U fil-fatt naraw li huwa kellu wkoll l-awtorità mis-Sanhedrin bil-karti f'idejh l-awtorità li jista' jarresta lill-insara. U telaq lejn Damasku, ma kienx vjaġġ ħafif, kien hemm 200 kilometru ta' vjaġġ. Dak iż-żmien rridu 7 ijiem biex tivvjaġġa dak il-vjaġġ kollu. U proprju kien sejjer biex iwettaq missjoni ta' persekuzzjoni tal-insara. Però ħafna drabi l-bniedem ma jarafx il-pjan ta' Alla. Il-pjan ta' Alla jkun moħbi. Alla ma jtinix data ħin xin sejn ta' amana. L-appuntamenti tiegħu huma sorpriżi fil-ħajja tagħna. U fil-fatt meta kien sejr dak il-kuraġġ kollu biex arresta l-insara, nafu li Alla jkellmu. Saul, Saul, għaliex qed tippersegwitani? U hawnhekk nafu li r-rakkont jgħidilna li Sawlu jaqa' l-art, jara dik id-dija kollha madwaru, jitlef id-dawl. U hemmhekk mal-waqa mal-art waqa lo kollox. Waqa il-pjan tiegħu kollu li kellu f'moħħu. Imma għaliex? Għax proprju kien il-bniedem li tawiden għall-kelma li sema mingħand Alla. Fil-fatt jgħidlu minn mulej, xi trid minni, xi trid minni. Ma tgħidlu mhur issa jgħidulek x'għandek tagħmel. Wallura hemmhekk f'dak id-dlam mexxew u ħadoh f'sakemm irċieva d-dawl mingħand Ananija. Irrakkont jgħidilna li dam tliet ijiem fid-dlam la jiekol laqas jixrob. U interpreti tal-Iskrittura jgħidulna li dawk it-tliet ijiem ta' dlam la jiekol laqas jixrob huma ġbija ta' tliet ijiem li Kristu għamel fil-qabar imbagħad qam minn dak id-dlam u jxoxta bniedem ġdid. U mija u jxoxtat l-umanità għax ta' ħajja ġdida. Hekk ukoll San Pawl. San Pawl meta Ananija taħ id-dawl ġdid minn persekutur minn dak li qed jippersegwita lill-insara isir profeta, isir messaġġier tal-kelma tal-Alla. Araw il-bidla sħiħa li deret fih. U għalhekk Ananija kompli akkumpanjah fil-ħajja tiegħu spiritwali. Kompli jtieħ id-dawl id-direzzjoni. U ħafna drabi fil-ħajja tagħna kemm nibżgħu meta jaqgħulna l-pjanijiet tagħna. Ħafna drabi il-moħħ tagħna jippjana biss fejn tidħol il-ħajja materjali. U allura il-bniedem fil-pjanijiet tiegħu meta Alla jidħol fil-ħajja tiegħu u b'mod partikolari jipprova jkisser ċerti pjanijiet li kollna li jfixxlulna fil-ħajja spiritwali tagħna ninfixxlu. U mhux biss, imma wkoll anke saħansitra xi drabi naħduha kontra Alla. Għaliex ġrali jekk? Għaliex din l-okkażjoni? Imma ma nifhmux li wara dik l-okkażjoni hemm pjan ta' Alla bħal ma kien hemm ma' San Pawl. U dak li qal San Pawl flittri tiegħu għal intom tafu kemm kont imħeġġeġ jien fir-reġjon tiegħi l-Udija biex nippersegwa tal-insara. Kont il-qudiem iktar minn sħabi, iktar minn sħabi. U allura dak li kellu enerġija ħeġġa fir-reġjon l-Udija dawwara kollha għal wara Kristu. Fil-fatt huwa stess ukoll anke jistqar li ħadem iktar mill-apostli kollha. Għamel vjaġġi enormi, però ma kienx kollox lix. Nafu San Pawl kemm għadda minn momenti diffiċli, kemm għadda minn ħabsijiet, minn swat, kemm il-darba jgħid rajt l-arqa. San Pawl ma kellux ħajja tiegħu faċli. Imma x'kien determinat li jxandar lil Kristu, li jiġbed kemm jista' jkun persuni għal Kristu. U allura ninnotaw li San Pawl xemma kien ixekklu biex iwassal lil Kristu l-ħadd ieħor. Rajna fuq il-bastiment fil-vjaġġ tiegħu lejn Malta. Dan bniedem li huwa kien priġunier bħall-oħrajn, imma jieħu qisu rrid nifidejh. Jgħid li l-kaptan x'għandu jagħmel, jgħid li sħabu x'għandhom jagħmlu, imma x'konvint għax kellu l-Alla fih. Mhux biss, imma wkoll anke qed ċċelebra l-Ewkaristija. Hemmhekk taw mill-ħobż, qasmu, berukhom, bierku. Jiġifieri ma kellu xejn xifixklu anke jekk kien priġunier. Mhux biss, imma wkoll anke nafu kemm għandna għandna ittri ta' San Pawl li kitibhom ġewwa l-ħabs meta jgħid marbut fil-ktajjen imma għand il-libertà li nixi tal Kristu. Ħuti meta qegħdin niċċelebraw din is-solennità ma nistgħux ma nħarsux ukoll anke ħarsa li Malta tagħna. U naraw jekk verament aħna ma għandniex dak l-entużjażmu, dik il-ħeġġa, dak il-kuraġġ li kellna mill-bidu ta' twemmin tagħna minn dak li tagħna San Pawl. Qegħdin naraw kemm aħna wkoll qegħdin nitilfu l-gost tagħna tal-laqgħa tagħna ma' Kristu. Meta jkollna laqgħa tagħna personali ma' Kristu kapaċi nagħmlu bidl enormi, mhux fina biss, imma anke madwarna. Kemm kapaċi nġibu armonija, kemm kapaċi nġibu mħabba, kemm kapaċi nġibu serħan il-ħadd ieħor. Però inbedim minn Kristu ifisser li nbedim mill-imħabba, inbedim mill-ġustizzja, inbedim mis-sens ta' aħwa. U allura ma narawx bi kbira jekk ukollna l-konfużjoni. fil-ħajjatana u fil-soċċetatana. U meta Alla se jahlu l-Pawlu fil-ċieta Damasku, għallu Saul, Saul, għalix għette persegwitani? Imma għalix ma għallux? Għax għette persegwa tal-insara? Għax għette persegwa tal-knisja? Għax ma għallu xek? Għax Kristu jgħamil li l-nifsu fil-prezenza tal-nisrani, tal-knisja, tal-komunità. Walura, fejn qed tbagħat il-komunità, fejn qed tbagħat il-knisja, qed tbagħat il-Kristu. U llum ukoll anke nistgħu ngħidu li għandna wkoll anke mill-istess pajjiżna li huma ta' tfixkila għall-knisja. U għalhekk sta wkoll jisimgħu dik il-kelma għaliex qed tippersegwitani, għax qed tfixkel il-pjan tas-salvazzjoni tiegħi, għaliex ukoll qed tkun ukoll anke problema, diffikultà għall-fidi li ġabilna San Pawl. Ħuti miġburna hawnhekk madwar l-Ewkaristija. Dilla qatana ma Ġesu. Jien nitolbuh li konna attenzjoni għall-kelma tiegħu. Għax kelma biss tista' wkoll tikkonvertina, bidlilna ħajjitna, tagħmilna apposti, tagħmilna profeti fi żmienna. Imma jrid ikollna verament qalb miftuħa għal Kristu biex nimtlew bi Kristu u nkun nistgħu ngħidu miegħu. Mhux jien ngħix, imma Kristu jgħix fija.
Inkomplu dan il-programm billi issa inkomplu b'intervista ma' Dr. Aaron Attard Healy dwar il-fortifikazzjonijiet li kienu jeżistu ġewwa Marsalfon. Dr. Aaron, x'nistgħu ngħidu dwar il-fortifikazzjonijiet li kien hemm ġewwa Marsalfon?
Naturalment, ma il-kavallieri ma setgħux jiffortifikaw bajja u jħallu bajja oħra mingħajr l-istess fortifikazzjoni. Allura użaw l-istess sistema bħalma kien hemm ir-ramla. Kif juru il-pjanti li għadhom konservati sallum fl-arkivji ta' Malta, l-insibu li fl-1715-16 tlestet il-batterija ta' San Pawl, aktar tard floka imbniet il-knisja preżenti ta' San Pawl. Meta tlestet innata bidu għal-bini tal-batterija ta' Santa Maria fuq il-pariri ta' żewġ kavallieri. Marsalfon u fir-ramla tħaffu trunċieri fuq pariri tal-Ballju Ġeronda, dawn tħallsu mill-istess Ballju. Jiffurmaw parti mill-kumpless ta' diviża l-bajja ta' Marsalfon insibu numru ta' strutturi li jinbnew għal dan l-iskop. Fost dawn insibu l-batterija tal-Olla l-Bajda li jinbniet fl-1714 imsejħa wkoll ta' Merwer, fejn kif nafu ħal minu ta' żmienna fejn kien għamel żmien ħabta d-disko dik il-batterija li jammemmek. Din kienet tistejjaħ ukoll b'isem ta' Santa Maria jew Ġeronda. L-isem ta' Ġeronda nata peress li l-balliju Marco Ġeronda kontribwixxa somma flus għax ispejjeż li saru fuq il-batterija. Il-batterija għadha wieqfa bejn il-batterija u f'nofs it-trunċiera kien hemm ridott li kien jinsab nofs il-bajja ta' Marsalfon. Din it-trunċiera inbniet fis-sena 1715-16 u kienet attrezzata b'ħames kanuni. Din it-tip ta' kostruzzjoni kienet mifruxa matul ix-tajta ta' Marsalfon kollha, però kull ħiel tagħha inqeret għal kollox trunċiera oħra qed nitkellem fuqha sabiex tagħmel wisa għall-iżvilupp. Hija kienet tibda minn taħt ir-riħ tal-batterija ta' San Pawl u tibqa' sejra l-isfel għal matul ix-tajta kollha u tieqaf illum taħt ir-riħ ta' triq Santa Maria fejn illum hemm dak il-restorant tal-kartell u l-oħrajn.
Kulli kien kollu kemmu fortifikat hemmhekk?
Iva, hemmhekk kien hemm trunċiera minnaħħa li tiġbed għal taħt il-knisja ta' San Pawl u f'nofsa kien hemm vidot. Mbagħad nofs il-sintandi kollox spiċċa minħabba l-iżvilupp li sar madwar iż-żmien. Din it-trunċiera kienet tissejjaħ ta' Tankredi. Imbagħad kien hemm il-ħajta taħt il-baħar. Madwar is-sena 1723 inbena ħajt taħt il-baħar fil-bajja ta' Masalfon. Il-ħajt kien iservi sabiex ifixkel u jżomm mill-liċfna tal-għadu jkomplu joqobu lejn ix-tajta u jiżbarka. Bħala kien hemm ukoll in-naħa ta' Ramla. U anke f'Masalfon kien hemm kif semmejna qabel fil-każ ta' Ramla il-fugas li sar fl-1743 fejn saru żewġ fugazzi imħaffin fil-blat fuq kull naħa tal-bajja ta' Masalfon. Dawn saru sabiex ikomplu jsaħħu s-sistema ta' diviża. Jikkomplementa ma' Ramla u Masalfon anki fil-bajja ta' Ajn Barrani kien hemm tip ta'
fortifikazzjoni.
U kienet tikkonsisti forma ta' tronċira biss, speċi ta' ħajt għaddej minn naħa l-oħra.
Imma Barrani ma tantx kien faċli li jistgħu jiżbarkaw.
Faċli u mhux. Infatti naqleb ftit fuq it-tradizzjoni u sa ċertu punt hija leġġenda. Hemmhekk Ajn Barrani kien hemm il-ġabla jidula il-ħalfa ta' Dragot. Għax kien jinżel Dragot fuqha biex jimla ilma minn hemm, għax Ajn Barrani jagħmel ilma ġiri u dana x-xwien li kienu jduru l-Madwar Mediterran kienu jafuhom sew ix-tut ta' Madwar Mediterran ħalli jissupplixxa dan kienu jagħmlu x-xur fuq il-baħar. Ma kellhomx il-xwieni ħfier bħal mhuma l-vapuri tagħna bil-moturi, allura kienu jdumu. Allura kienu jafu sew fil-għandhom il-jumru, u Ajn Barrani għalhekk li se Ajn Barrani, għax kien qed tajn tissupplixxi l-ilma lill-Barrani. U l-Barrani fosthom kien anke Dragut, għalhekk hemm il-ġebla tal-ħalfa ta' Dragut. Għax huma ma kellhom strument allura kienu jimxu fuq il-natura ta' madwarhom kif joħolqu l-istrateġija militari tagħhom. Però din it-tunċija ta' Ajn Barrani madwar nofs is-seklu 18 kienet ġa l-imġarfa. Fil-każ ta' Ramla ġa li kummentajna ukoll qatt baqalna minnha hi l-fugas parti mir-ridott u l-ħajta taħt il-baħar li dan imbena lill-aħħar tas-seklu 18 u sar biex ikompli isaħħaħ id-diviża tal-bajja ta' Ramla.
Doktor Aaron, ħajkolli nwaqfek ta' għaliex ġitni l-kursi ta' u nara min kienu il-bennejja ta' dawn għal-fortifikazzjonijiet. Jekk kienux ikunu is-suldati jew kavalliri, jekk kienux l-sira, jekk kienux l-awċin stess. Għandek xi ħiel ta' min seta kienu il-bennejja ta' dawn il-fortifikazzjonijiet.
Naturalment, soldati tal-kavalliri ma kienux. Għax apparti li l-funzjoni ta' soldati tal-kavalliri kienu soldati li jagħmlu l-assa, kienu anke nies ta' nisel nobli. Allura ma kienux nies li lesti li middu idejhom sabiex iqattgħu il-blat u l-ġebel
u jiċċabsu bit-tajn.
U sadattant, meta wieħed kien jimplementa proġetti ta' din il-kwalità, kien ikollhom bżonn numru ta' ħaddiema fuq tul ta' żmien. Dan il-proġetti ma kienux jitlastew f'qasir żmien bħal ma jsiru llum meta llum huma attrezzati bil-makkinarji u proġett jillastu 50 xhur. Dan kienu jieħdu snin kif rajna ċerti proġetti kienu jieħdu anki sentejn sabiex timbena tronċira biex jinġab il-ġebel minn bandohra bil-karattuni u l-bewla sabiex tqatta dan il-ġebel sabiex terfew u tqiegħdu fil-post kien jieħu ċertu żmien u ċertu gaj ta' nies u ta' ħaddiema. Però minn dawn il-ħaddiema Malta mhux li tajt li kienet nisa. Imma laqas ma kien hemm biżejjed, infatti ħafna mill-ħaddiema kienu jinġabu anke minn Sqallija. Pereżempju fil-każ tal-Belt Valletta, nġabu ħafna ħaddiema minn Sqallija għax ma kienx hawn in-nies biżejjed.
Maltin biżejjed biex jibnu l-fortifikazzjonijiet.
Eżatt, kważi min kien kapaċi jibni mill-Maltin, kulħadd kien mitfuh fuq il-bini għax proġett ta' dik il-kwalità bħal Belt Valletta u iswar li hemm anke n-naħa tal-Kottanera. Proġetti li jieħdu snin kbar. Allura ġieli kienu mezz anke ta' għajxien għal familji f'każ li l-pajjiż ikun għajjen mill-iżvilupp. Allura kienu jħolqu proġetti ta' swar biex iduhom x'jaħdmu. Però kien jinħass in-nuqqas ta' ħaddiema meta appuntu kien hemm bżonn li jinbnew ċerti tip ta' fortifikazzjonijiet. Jitew li l-ħaddima kienu kunu sfurzati li jaħdmu fil-kostruzzjoni
tal-fortifikazzjonijiet.
Ma kienu xi
mhux sfurzati f'liema sens.
Min jgħidhom?
Jekk kienu ikun leħ u gwadana għalihom għajxien.
Imma kien anke xogħol ta' tbatija kbira. Dana ma tridx tiftakar li kienu jibnu dan il-ġebel Puliti li kien il-ġebel li jitlob ħafna xogħol u ħafna weqqa huwa bini militari ried jinbena b'ċertu sena. Ħaddiema mhumiex imdorrim dak it-tip allura jridu joqogħdu għal ċerti istruzzjonijiet tal-għalliema tagħhom. Kien ikun ukoll xogħol obbligatorju, ma kienx jekk isu tipo ta' xogħol bil-liva, flok ma tmur soldat trid tmur tibni, għax xogħol li qed jiddefendi mhux lill-pajjiż u lill-ordni ta' San Juan, imma anki qed jiddefendi il darek u ħaddiema li kienu jonqsu mingħajr ebda raġuni kienu jiġu penalizzati b'siċċu xogħol fis-servizz pubbliku li kien jinkludi anke xogħol fuq il-fortifikazzjonijiet.
Bħala kassik u xe.
Eżatt. Min-naħħa l-oħra, il-poplu ma kellux għażla oħra peress li proġetti ta' diviża kienu joħolqu impjiegi u jipprovdu l-ħobsna ta' kuljum. Infatti, meta l-Awċin soffew minn żewġ ħsad ħażin konsekuttivi fl-ewwel nofs tas-seklu 18, ġew impjegati sabiex jibnu l-ħitan ta' taħt il-baħar fil-bajjiet ta' Mazzalfon u ta' Ramla. Jiġifieri rridu ngħidu aħna li dawna nbnew il-ħitan ta' taħt il-Mazzalfon u taħt ir-Ramla barra li kien hemm bżonnhom. Ġiet l-okkażjoni fejn l-uċuħ ta' raba marru ħażin ħafna u ma kienx hawn flus fil-idejn. U l-ordni ħataf l-opportunità, peress li kienu ilhom ipproġettati biex jagħmilhom, ħataf l-opportunità mill-laks li kien hawn mill-bidja u tafagħhom xogħol hemmhekk, ħalli huma jaqalgħu anke l-ħobsna tagħhom. Ħaddiema oħra impjegati kienu jkunu lil-sira. It-teżor tal-ordni kellu proprjetà numru ta' skjavi li kienu jiġu mqabda jagħmlu xogħol ta' bini fuq il-fortifikazzjonijiet. Issa dawk huma bejn wieħed u ieħor x'tip ta' nies kien ikunu jiġu mqabda sabiex jibnu dawn il-fortifikazzjoni. Kienu nies ta' lokal li kienu minnaħħa kienu jfittxu dan ix-xogħol kull darba li kienu mhu ħażin il-wix ta' raba tagħhom ħalli jipattu il-finanzi jipattu li jitlu minn ejjun oħra. U minnaħħa l-oħra x-xogħol fuq il-fortifikazzjoni kien iservi ta' kastik għal xi ħadd li jkun għamel vejjat jew għal xi nuqqas ta' ubidjenza lejn l-awtoritajiet u t-tielet tip ta' nies kienu jkunu l-insira li kienu jinqabdu fuq waqt xi paratterija jew fuq il-baħar u kienu jixtruhom hemmhekk. Allura għal kavalliri kienu kun xogħol mingħajr ħlas. Allura kienu ma kienux li jitħarsu
għax kienu kun mingħajr ħlas kienu jifrankam jagħtuhom xieklu daqshekk.
L'għandhom taxxa laqgħa żvett hemmhekk.
Ekku. Doktor Aaron, wara li aħna rajna min kienu l-bennejja u semmejtilna tliet kategoriji ta' nies illi kienu jkunu bennejjer dawn għall-fortifikazzjonijiet, wara li jinbnew dawn kellhom l-assisa kontinwi. Min kienu jkunu l-assisa?
Nibdew minn hawn. L-Ordni ta' San Juan ma kellux soldati biżejjed sabiex jagħmlu l-gwardja u l-assa għad-diviża kollha ta' matul ix-tul ta' gżejjer Maltin. Għalhekk huwa kien iserva ħafna fuq dik li ngħidula aħna l-milizzja. Dawn kienu jkunu magħmula minn gruppi ta' nies ingaġġati bħala soldati għal ċertu żmien biss. Kien ikun obbligu impost fuq kull ġuvni raġel mill-età ta' 16 sa 65 sena. Xogħolhom kien li jassu x-tut. Kienu anke jistejħu maħras.
Jew
maħras. Jew inkella maħras.
Maħras.
Jew inkella dejma. Peress li l-asta kienet kontinwa u ma tieqa f'qatt. Dejma ġej mill-kilma dejjem, dejjima. Għaddejjem kollu lejl u nar. Kienu differenti minn soldati professjonali bħalma kienu il-kavalliri. Il-biċċa kbira tagħhom kienu jkunu l-istess nies tal-pajjiż. L-effiċjenza tagħhom kienet tispikka mill-patriottiżmu u mill-istint li jiddefendu lilhom nfushom u jipproteġu lil familji tagħhom kif ukoll miż-żelu religjuż. Wieħed irid jiftakar ukoll allura li dawn it-torrijiet kien ikollhom anke kappelli fihom. Biex wieħed ikun jista' jisma' jitlob fihom ma ngħidx li kienu jisamgħu l-quddies fihom għax ma kienx irrid eklesjastiku li jsir xi quddies dak it-torrijiet għalkemm forsi f'każ taħbit forsi kien hemm qassis u kien jagħmlhom xi quddiesa. Però minnaħħa l-oħra mhux esklus ukoll li fit-torijiet ta' Ramla u tal-Qortin u ta' Mazzarfon kien hemm nies mix-xara li jagħmlu l-għassa fihom. Dana hija tnassumi jiena minn dawn l-affarijiet m'hemm xejn id-dokumentat s'issa. S'issa qatt maltajna ma' dokument, ħafna mid-dokument huma neqsin. Milizzja Malta instabet l-isti tagħmel issa però fil-każ t'Għawdex ma nsabitx. Min dokumenti li jem ta' ħruġ ta' flus minn reġistri tal-ordni hemm ċertu ammont ta' flus li jirriżulta li dawn tħallsu. Imma minn fejn kienu dawn in-nies, jew x'kien li jisimhom, jew minn fejn kien jiġu m'għandniex. Għax issa forsi qatt li jinstabu aċċidentalment għax minn żmien għal żmien dejjem joħorġu dokumenti ġodda. Ma tkunx minn ejjun li qatt ma tkun tistenna minnhom. U kapaċi tina ħiel ta' xinies mixxara li sataw kienu jagħmlu l-assa, imma sallu ma nistgħux ngħidu. L-ingaġġar ta' dawn il-persuni kien mingħajr ebda distinzjoni. Anke nies bħal kieriċi u kategoriji oħra simili kienu mitluba sabiex jiġu ingaġġati. Għal numru ta' snin dawn il-persuni kienu ikunu eżentati mis-servizz militari. Però il-Grammastru Laskaris u l-Papa Urbanu Tminja qablu li il-irġiel kollha, inkluż anke l-kieriċi għandhom jiġu ingaġġati fil-milizzja. Ma kienu tagħmel l-ebda distinzjoni għax jiena ma kontx qassis jew jiena qassis, allura m'iniex obbligat immur għall-milizzja. Din il-lasta.
Kienet liġi għal kulħadd?
Kienet tiġi għal kulħadd għax il-problemi jew diffikultajiet li jistgħu jingħalgħu bl-invażjoni. Kienu joqtu li kulħadd. Allora kien fl-interess ta' kull ħanajtek ta' kull kappillan u kieriku u jew xi ħadd ieħor li jappartjeni l-ordni ta' xi patrijiet li jagħmel ċertu sijat ta' qas.
Allura jidher li kienet tkun qasha lejlu nhar?
Iva, għalhekk tistejjaħ dejma u maħras. Għax maħras ta' lejlu naw, dejma, hija ta' dejjem il-ħinkolli.
Allura kien ikun hemm bżonn ta' ħafna.
Eżatt, kien ikun hemm ċertu ngħidu aħna roster. Kapaċi kienu jiftemu s'issa ma nafux kif kienu jiftemu, ma kapaċi kienu jiftemu grupp jagħmel minn sija sa ċertu sija, jidħol grupp ieħor li sostituih minn sijat u kienu
jagħmlu.
Bla dubju l-ordni inkorpora li l-milizzja fil-makkinarju amministrattiv tiegħu għal dawn ir-raġunijiet tal-assa. L-ordni ħolo l-kongregazzjoni di gwerra li xogħolha jkun li tieħu ħsieb u torganizza din it-taqsima ta' diviża. Il-membri tal-kongregazzjoni kienu il-marxall tal-ordni, erba' kummissari, seneskal, inġinier u kummissarju għal-fortifikazzjoni, kmandanta għal-artillerija il-kolonnell u il-turkopijier. Dan huma kollha uffiċjali li kienu involuti fil-organizzazzjoni ta' din il-milizzja. Fl-1701 il-kummissari għal-fortifikazzjonijiet u gwerra rrapportaw li għadu xkellu 1063 persuna li kienu tajba għal xogħol tal-milizzja, li kien pjuttost numru żgħir. Fost dawn insibu il-kavallerija li kienu jużaw l-assa biżwimel, soldati, gwardji, muskattieri, surġenti u kaporali. Interessanti li wieħed jinnota li fost dawn kien hemm l-użu tal-wadaf jew żbandola. Huwa rrapportat li l-irġiel għawċin kienu kapaċi ħafna fl-użu tal-żbandola u li joqtu l-oġġett tal-mira bi preċiżjoni. It-taqsima tal-gwardji kienet tiddefend il-kosta tal-pajjiż. Kultant kienu jistajħu, kif jgħidu kif insibuha fit-test bit-Taljan, li muri di kwesta insule. U l-gwardja kienet issir bil-lejl u bin-nar. U ma kienu jibatu twissija b'sinjali ta' doħħan bin-nar u bin l-ħġejjex tan-nar bil-lejl fil-każijiet ta' teddid ta' żbark mill-kursari. Maddera ta' dawn is-sinjali kienet ta' ampina mill-laqreb knisja parrokjali sabiex issejjaħ li l-irġiel kollha u jidlqu sabiex jiddefendu. Din it-tip ta' trissija kienet tissejjaħ in-nafra. Għalhekk jgħidu xi kultant jgħidu l-olja tan-nuffara ġejja minn dik il-kelma għax kien hemm ċerta qasta fuqha hija tradizzjoni jew inkella leġġenda, imma ħafna mill-istudju li jgħidu ġejja minn dik il-kelma. Eżattament, għadda maħna fuxi ġifiri mil-Feniġej. Il-Milissa ta' għawdex kienet mamula principalment mil-kavallerija, mil-fanterija u mil-reġiment. Il-persuni ingaġġati fil-Milissa kienu jilbsu kukkawda tal-lawn abjad u aħmar, li kienu l-kuluri nazzjonali tal-ordni tal-kavalliri. Il-kavallerija kienu soldati ta' fuq żwiemel u l-bewla armati pistoli u blanets. Il-fanterija kienet ħaddan numru kbir ta' nies armati bil-kanuni. Fl-aħħar l-iskubettiri kienu nies imħarġin fl-armi u kapaċi jisfidaw l-ladu. F'każ ta' bżonn għal rinforz fid-diviża ta' Stut, in-nies ta' reġiment magħmul minn disajn xkubattir tal-Gvern Kastell jinbagħtu sabiex jagħtu l-għajnuna. Dan kollu issa meta rajna bejn wieħed ieħor minn kienu anke l-assisa rajna il-gwarniċ tal-kwadru ta' diviża fiex kienet tikkonsisti ta' matul ix-tajtiet tal-xara. Ovvjament, torrijiet u tip ta' fortifikazzjonijiet ma kienx xaru matul ix-tul tax-xara biss, kien hemm in-nadu, il-fas il-qala, ix-xatt, ix-lendi u anke id-dwejra. Kulfejn kien hemm torri kien hemm dawn it-tip ta' assisa.
Mġarixxini msemmi wkoll.
Mġarixxini llum għadhom jidhru ħafna mit-torrijiet tagħhom, biċċa minnhom ġew restawrati, biċċa minnhom qegħdin jiġu restawrati u biċċa minnhom qegħdin f'sitwazzjoni.
Li jaħasra li minn dawn ġox xara m'għandna l-ibda wieħed li għadu jidher sewwa.
Li kellna wieħed kien wieħed mill-isbaħ li kellna ma sfortunatament ħattew l-Ingliżi minħabba li kien qed itellef ir-radar għal xi invażjonijiet li saru jiġu mid-direzzjoni ta' Sqallija. Tilli telefon. Jina nishtiq li xidarba għal-kem minu kontra il-ħsieb li timbena replika ta' dan it-torri dik il-lokalità. Jaġa jimbena pjanti għatem l-istess pjanti li fuq mbnew dan it-torrijiet u jista jimbena dan it-torri kif qed issir riabilitazzjoni issa tal-qotin u l-miżbla m'għadix li tintuża. Jista jiġi inkorporat parti mill-proġett tal-żbuħija ta' dik l-erja. Torri ma tantx kien kbir, laqas huwa żgħir, però jista' joħloq opportunità ta' lok, pereżempju sabiex wieħed jagħmel mużew tal-fortifikazzjonijiet li kien hawn f'Għawdex, li qatt marux f'Għawdex. Jsib tip attrazzjoni kemm għall-poplu Malti li aktar llum aktar beda japprezza l-wirt storiku ta' madwaru dawn il-mużawijiet nista' nara jiena meta mmur fi bnadi anke Malta nżur xi mużawijiet minn żmien għal żmien nara l-interess tal-poplu Malti dawn l-affarijiet li joqtu l-Malta. Ġifieri x-xara tiflaħ għal ċerti proġetti għax tħaddan storja kbira u tista' anke tiġbor storja ta' nħarri oħra minħabba l-lok li tgawdi.
Jiena naħseb li għandek idea tajba il għaliex jekk inhu l-proġett ta' riabilitazzjoni tal-miżbla għadu sejjer, jiena ma nafx jekk għax diġà ħarġu xi pjanti. Imma wieħed jista' jissuġġeri anke fuq gazzetti. Naħseb li għandek idea sabiħa li wieħed jista' jurija anke permezz ta' mezzi ta' tal-medja. Ux veru?
Illum biex wieħed jagħmel din il-wirja jew jagħmel din it-tip esibizzjoni għal dejjem għataw id-dokumenti sabiex wieħed jikkonsultaw jista' faċilment li tella din il-wirja. Għadhom li jeżistu kollha dan konsultajthom jiena u jistgħu jsiru l-kopji meħtieġa sabiex issir din il-wirja permanenti dan it-torri.
Hekk naħseb li ġbart id-dettalji kollha ta' dan li aħna wasalna biex ngħidu id-difiża maxtut ir-raħal tax-xara. Jiena m'għandix inżidlek iżjed domandi hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena Dr. Aaron Attart ħili nistieq nirringrazzjak tal-paċenzja tar-riċerka kbira illi inti għamilt, nittamaw illi kien ta' interess għall-poplu tagħna, għas-semmija tagħna, għaliex hekk tajtna aktar ħiel dwar id-difiża il-fortifikazzjonijiet illi kellha x-xara fi żminijiet tal-imodi. Mill-ġdid nirringrazzjak, nittamaw illi l-qudiem nerġgħu insibu suġġetti oħra illi huma riċerka tiegħek personali u ngħadduhom lis-semmija tagħna.
Xejn aktar ħlief illi namlu appuntament flimkien għal program li fadlilna, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.